94-95 dars. Egalik va kelishik shakllari yuzasidan o'tilganlarni takrorlash. 295 mashq. Matnni o'qing. Egalik va kelishik qo'shimchalari va ularning imlosini tushuntiring. Ona tiliga doir hamma yozuvlarni chiroyli yozadigan, bu darsdan hamisha a'lo baho oladigan bo'ldim. Keyinchalik shuni payqadimki, qaysi darsni chiroyli yozmasam, o'sha darsdan pastroq baho olar ekanman. Men avvallari bu darsni xushlamaganim uchun chiroyli yozishga hafsala qilmasam kerak deb o'ylagan edim. Yo'q. Chiroyli yozishga urinib, qayta-qayta ko'chirish darsni yaxshiroq o'zlashtirishga yordam berar ekan. Shundan keyin boshqa darslarni ham chiroyli yozishga, darsda shoshib yozgan yozuvlarimni chiroyli qilib ko'chirishga harakat qiladigan bo'ldim. Bora-bora shunga odatlanib qoldim. Hamma darsdan a'lochi bo'ldim. 296-chi mashq. Beshik, bog', men, sen, u, bu, o'sha, pishloq, eshik, bo'g', tig', pichoq, oshqovoq, timsoh, choh, o'rik, bayroq kabi so'zlarga kelish qo'shimchalarini qo'shib ko'ring. Ulardan qaysilarda tovush o'zgarishlari bo'layotganiga e'tibor bering. 297-chi mashq. Matnni ko'chiring. Kelishik va egalik qo'shimchalarining tagiga chizing. Ularni izohlang. Tabiatning donoligiga tan bermay iloching yo'q. Hamma narsaning o'lchovi bor. Daqiqa daqiqasi-yu, soniya soniyasi o'lchab qo'yilgan. Yozda kun uzun, tun qisqa. Qishda kun qisqa, tun uzun. Nega? Do'ppingni tizzangga qo'yib, chakkangni qashlab bir o'ylab qarasang, bir buyuk hikmatga duch kelasan. Ya'ni hamma narsa inson uchun, hamma narsa yer yuzida qimirlagan jon uchun ekaniga iqror bo'lasan. Alloh bog'bonning mevasi pishsin, dehqonning ekini ko'proq oftobdan bahramand bo'lsin deb yorug' kunni uzaytirib qo'ygan. Qish tunlari juda uzun. Ona zamin toliqib uyquga bosh qo'ygan. Tabiat uning ustiga oppoq ko'rpasini yopib, miriqib uxlab orom oldiyapti. 298-chi mashq. Quyida berilgan so'zlar ichidan egalik qo'shimchasi qo'shilganda, o'zakda tovush o'zgarishi ro'y beradiganlarini aniqlang. Ular ishtirokida gaplar tizing. Yurak, uy, qishloq, nok, bog', singil, shahar, yurt, o'g'il, qiz, istak. 299-chi mashq. Matnni o'qing. Nuqtalar o'rniga egalik qo'shimchalardan masini qo'yib ko'chiring. Ularga izoh bering. 300-chi mashq. Uyga vazifa. Ajdodlarimiz ruhi hamisha bizga yor mavzusida matn tuzing. Unda ishlatilgan egalik qo'shimchalarini izohlang.